Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan, eta jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Urtetako isiltasunek, hamarkadetako lotxek beldurrek, tristeziek, hauek guztiek erantzuna behar dute. Nafarroan Eliza Katolikoaren menpeko eskoletan izandako sexu abusuak argitara ateratzen ari dira apurka, mundu guztiak zekiena, baina isiltzen zuena begi aurrean jartzeko. El Masturba, El Tocapitos, Eliza Katolikoaren menpeko eskoletako irakasleen ez izen batzuek argi erakusten dute, ikasleek bazekitena, pairatzen zutena, isiltzen zutena.
Ahora te va a venir una monja y va a hacer contigo lo que le dé la gana. Tú no tienes que decir absolutamente nada.
Nafarroko gobernuak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak ikerketa egin dute eta gaur eraman dute argitara. Testigantza eta lekukotasunak entzuteko aukera izan dugu. 60 kasuren berri izan dute, baina argi dute ere Izotz Mendiaren punta bakarrik ikusten ari garela. Aurkezpen latze eta hunkigarria egin du Nafarroko gobernuak eta bertan izan da Josu Ganuza lankidea eta hark kontatuko dizkigu entzundakoak. Esan dugun moduan Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikerlariek ere parte hartu dute txosten honen sorkuntzan. Gaur Metropoli Forala saioan haietako batekin ere solasteko aukera izan dugu, izebergaren tamaina osoa ezagutzeko lanean jarraituko dutela azaldu digu. Hau da noski gaurko albiste nagusena, ondorioak izan beharko zituenak eta datozen asteotan ere oraindik ere kapitulo gehiago utziko dituena. Hala ere, berri gehiago dugu zuekin partekatzeko hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Eta beste testigantza latza ere gaur aditu duguna, komisaldegietako torturena.
Naiz eta errugabea izan, komisaldegian azkenean jan noen beraiek leporatzen zidatena, eta nahiago nuen, momentu batean, nahiago nuen 10 urte egon espetxean hori ja bukatzeko, ez?
Miguel Angel Llamaspitu zinemagilea, kazetaria, bera ere Guardia Zibilaren eskuetatik pasatakoa, bihar bilduko da Nafarroako torturatuen sarea, agerraldi handia egin nahi dute elkartea aurkeztu, zentsoa egin eta elkarren artean lagundu eta babesteko. Administrazioan euskararen erabilera arautzen duen dekretuaren zirriborroaren aurkako lehendabiziko kale protesta izan da. Hain zuzen administrazio arloko sindikatuek protesta elkarretaratzea egin dute lanpostu publikoetarako sarbidean euskara ezagutzeak punturik ematen ez duela. Salatuz oinarrian euskararen legea dagoenez, arau berri askatu dute hizkuntza eskubideak bermatuta izan daitezen Nafarro osoan. Iruñerriko herri ezberdinek zaintza bideokameren aldeko apostua egin dute polemika artean. Zaintza eta intimitatearen arteko mugaren dikotomiak eztabaida piztu du. Zizurren atzera bota dute herritarrek udalaren asmo hau, Barainainen ordean Abarrasumak aurrera egiteko proposamena dauka, manifestazioa eginen dute herrian. Badauek dira ostiralgoizonek utzi dizkigun albisteetako batzuk. Gehiago ditugu noski, beraz goazen lehenbailehen edukietan sartzera. Aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emaren dizuegu. Eguraldi ederra ordu honetan Iruñerrian, eguna odeituta, hasi denarren goizak aurrera egin ahala, ostarteak zabaldu dira, eta orain eguzkizpietaz gozatzen dugu hemen Irrintzidorreko gure terrazan. Kasu, izan ere, datozen egunotan desegonkortasuna areagotuko da eta baliteke, urte hasieratik gurekin dugun eguraldi antiziklonikoaren amaiera izatea. Galdetuko diogu honetaz asko gehiago dakien Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunari, Peio Horiari. Peio, egunon.
Kaixo, egunon. Aurretik asteburu lasaia eguraldiaren ikuspegitik. Azken ordutan hainbat euri eman dira Foru Erkidegoko iparraldean, baina dagoeneko desagertzeko joera erakusten dute. Nagusiki egun odeitsua geratuko zaigu. Bihar larunbata eguzkia berriro ere, ipar haize indartsu gabea eta temperaturari dagokionez hotza lehen ordutan, baina gero oso epela. Igandean goiz eguraldi ona eta lehorra segituko da, baina eguerditik aurrera prezipitazioak esperokoak dira.
Beraz, eguraldi aldaketa, astearen amaiera, datorren astearen hasiera. Mil esker, Peio, ordonetan ostarte zabalak eta temperatura epelak gurean, 11 gradu markatzen ditu Euskal Herria irratiko termometroak. Ordu bata eta 36 minutu dira, Igor Eskudero teknikan gidari, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Biltoki, Euskaldunon elkartea, otsailaren 17an osteguna arratsaldeko 7etan Biltokiko lehendabiziko Euskal Poetry. Hainbat poetek beren poemak errezitatuko dituzte gehienez 3 minutuko tarteetan eta atretzorik gabe. Publikoak erabakiko du irabazlean orden. Sarrera doan, Biltoki, Euskaldunon elkartea, Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroko Gobernuaren eta Iruñeko Udalaren laguntzarekin.
Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
Eta orain, Pampi, zure gaia. Baztan Bidasoako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa Ekia biodendan.
Batzutan asezina baitu gure bi begien soa. Begirada bat ez nola ikus gure eskualde osoa. Zurea egin nahi baduzu daukagun paradisoa. Sabelean goza dezakezu gure baztan bidasoa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri irratian, gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, egunero, ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gauza jakina zen, pasabideetan APK esaten zena, isilean gordetzen zutena, lotxas izkutatzen zena. Gaur argitara ekarri nahi izan da, Nafarroko Gobernuak Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin elkarlanean, Eliza Katolikoaren menpeko eskoletan izandako sexu abusuen berri eman baitu gaur. Agirraldi bereziki gogorra talatza izan da, bertan izan da, Josu Ganuza lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion, aritz, 31 erasotzaile eta soilik 48 biktima zenbatuta izebergaren teoria konfirmatzen dela adierazi du Nafarroko Gobernuak Eliza Katolikoaren baitan eragindako sexu abusuen inguruan. Gaur aurkeztu dute hoiek aztertzen dituen txostena eta bertan lehen aldiz jaso dituzte adingabeko emakumeei monjek egindako abusuak. Gaurko agerraldian parte hartu dute Eduardo Santosek migrazio politiketako eta justiziarako kontseilariak, Mikel Izarragak Nupen partetik ikerketaren zuzendariak eta Maria Victoria Martirikorenak, Maribik biktimetako batek. Eduardo Santosek adierazi du asmoa dela fiskaltzaren eskuan jartzea kasuak eta gobernuak biktimen bulegoa haien esku jarriko duela.
Zaleatu dira biktima asko, ez? Eta hori zen gure helburua, ez? Jakitea hemen zein den errealitatea. Baina jakin badakigu, ekintza hori mugatua dela. Orduan, horregatikan bultzatu nahi dugu lege bat, ez? Parlamentuak eta Nafarroko Gobernuak aurrera pauso bat eman dezan, nolabait, adituz osaturako batzorde bat osatzeko. Baina baita ere, batzorde horri Euskarri administratibo bat emateko bere lana eraginkorra izan dadin.
Txostenak zehazki 1948 eta 1985 urteen artean gertatutako erasoak bildu ditu, 52 biktima zenbatuta, ietatik 43 parte hartu dute, txostena osatzeko ikerketa prozesuan, eta besteak hemerotekatik jasotakoak dira. Hauei gehitu behar zaizkie aste honetan bertan Nupen eta gobernuarekin harremanetan jarri diren biktima berriak. Biktimek abusoak jaso zituzten 5 eta 17 urte artean zutelarik, 15 eskola eta 6 egoitza erlijiosotan. Jasotako eraso gehienak 60 eta 70-eko hamarkadetan gertatu ziren. Datu eta zaugarri horiek oinarri ikerketak ondorioztatu du kasu gehiago egon badaudela eta hori indartzeko ikerketan jasotako elkarrizketetan azaleratutako gertakariak ere jasotzen ditu txostenak.
No, txostenak esaten duena da, denaz dugula bat ezagutzen, ez? Oztopo batzuk dira biktimak ager daitezen, alde batetikan biktimen adina, biktimen sentimendua, entzun dugu, ez? Azkenean arruntasuna eta den hori, baina ikusi egin dugu nola txostenaren azalpenarekin ja agertu dira biktima gehiago. Giza Katolikoaren laguntza behar dugu, baita ere.
Mikel Izarragak ikerketa buruak azaldu du Eliza Katolikoaren boterea oraindik presente dagoela Nafarroko biztanleriaren sektore esanguratsuetan eta salaketak erakundearekiko erasotzat ikusten dituztela. Zentzu honetan ikerketan jasotzen duten nola biktimek oraindik entzun behar dituzten zertarako ezer esan hobe gauza hauek. Ez mugitzea edo gauza hauek toki guztietan gertatzen dira.
Había la influencia que sigue teniendo la Iglesia Católica en determinados estamentos de la sociedad navarra. Y en este mismo sentido, pues cabría enmarcar las cartas de contenido obsceno y amenazante, y no ni una, ni dos, ni tres, que han recibido las víctimas de abusos en Navarra, estas, ¿no?, pues familias que sigue poniéndose en duda o son temas tabú, porque entre los propios familiares de la víctima, si tú no recibes el apoyo ni siquiera de tus padres... De tus...
Gogoratu dute Elizaren erasoen biktimen elkarteko zenbait kidek mezu irengarri lizun eta mehatxuzkoak jaso dituztela. Izebergaren teoria hori indartzeko txostenak biktimen erasoen dimentsuari buruz eginiko gogoetak biltzen ditu. Besteak beste, Lizarrako Pui ikastetxeko biktimetako batek zehazten du abusuen barra libre zegoela. Hildo horretan, kontseilariak azpimarratu du Nafarroako gobernuak konpromiso sendoa hartu duela gai honekin, biktimak babesteko giza eskubideen defentsa eta sustapeneko testuinguruan ez ezeren eta inoren aurka. Zehaztu duenez, aurren eta nerabeen aurkako krimen izugarria diren gertakari batzuen aurka egiten da, horiek argituak eta aitortuak izan daitezen. Txosten kualitatiboa beraz gaur aurkeztutakoa eta latza jasotakoa. Baina latzagoa izan da, Mari biktimak gaurko agiraldian eginiko adierazpena.
Y no me es fácil, con 73 años, empezar a hablar de lo que yo he vivido cuando tenía 11, bueno, pues no es fácil. Yo digo, ¿por qué no sale en ningún sitio los abusos de niñas, que ahora ya somos abuelas, hechos por monjas?
11 urte zituela jaso zituen ikasturte oso batean zehar erasoak moja baten partetik. 55 urte izan arte bere biktima izaeraz ez dela jabe izan aitortu du, tartean izandako arazo guztiak azalduta. Txostenean biktimek salatzen dute Elizaren eta haren kongregazioen partetik axolagabekeria jarrera sentitu dutela eta horrek mintzen dituela aitortzarik jasotzen ez dutelako. Gaurkoan ere Maribik hala laburtu du jasandako erasoak publikoki salatu ostean. Moja Ursulendarren kongregazioko buruarekin haiek barne ikerketa itxi ostean izandako bilera.
¿Qué han investigado? Porque como usted era la encargada de investigar los abusos en las ursulinas, ¿qué han investigado? Y me dice, ah, pues es que eso pertenece al secreto pontificio. Dijo, pues ya hemos llegado al quid de la cuestión. O sea, se pensaba, se me hacía creer que por escucharme mi relato ya había cumplido la Iglesia conmigo. ¿Qué te pertenece al secreto pontificio? Pues mire, ya hemos terminado.
Nafarroako gobernuak NUPek eta biktimek bat egin dute gaurkoan txosten abia puntua dela adierazterakoan eta aitortze zinbesteko pausoa dela eta horretarako egia funtsezkoa dela. Bide horretan Elizaren kolaborazioa eskatu dute, naiz eta oraindik gertakari ilun hauen ukazioan murgilduta egon.
Mila esker Josu, esan bezala Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikerlariek parte hartu dute txosten honen sorkuntzan, tartean izan da Amaia Alvarez, gaur berarekin solasteko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratian eta txosten hau eskutan eginen dena azaldu digu.
Nafarroan zehazki gobernuak egingo duena da biktimei zuzenean esan gobernuarekin harremanetan jartzeko. Horretarako bulego zehatz bat espezifiko bat ireki dute, bueno, biktimen arreta bulegoa, giza eskubideen urraketaren biktimak hartatzen dituen biktima bulegoa. Orduan helburua izango da errolda bat sortzea eta hortik aurrera, justizia eta erreparazioaren aldeko pausoak ematea. Horrekin batera Madrilen ere sortuko dute
abusu gehiago argitara atera, erreparazioa eta bortxatzaileak egia esatera behartu. Hauek dira Elizaren menpeko ikastetxeetan gertatutakoak argitzeko biktimen asmoak, baino balio dezakete ere gure hurrengo albisteko protagonisteek egiten dituzten eskariekin. Bihar aurkeztuko da Nafarroko torturatuen elkartea. Hilabeteak daramatzate lanean testigantzak eta kasuak biltzen, mila inguru ere lortu dituzte. Gaur Euskal Herri Irratia Miguel Angel Llamaspitu zinemagile eta kazetaria izan dugu. Bera ere torturak pailatu zituen Guardia Zibilaren eskuetan zegoelarik eta elkartearen sorkuntzan parte hartzen ari da.
Elkarteak urrats asko eman ditu azken azken hilabeteetan, isilpean igual batzuk, ez? Eta igual ez dira ikusi, baina auzolan handi bati ekin genion duela aste batzuk edo hilabete batzuk, eta errolda hori egitea da gure lehenengo helburua.
Elkarteak kasuak argitaratera nahi ditu, ardurak eskatu salaketak egin eta baita biktima izandako laguntza eta zaintza emateko, halaxe azaldu digu Pituk.
Kutxa horiek irekitzea ere, ba, ardura bat ardura batekin topatzen zara, edo zure gain ardura bat hartzen duzu. Ezin da edozein moduz ireki eta ezin da kutxa hori gero itxi gabe utzi, ez? Ordun, imaginezazue, ez? Ze ardura dagoen gaur egun, ba, sarearen bizkarretan, ez? Eta horregatik, adibidez, ba, esandakoa, zaintza talde bat eratzen ari da, ba, aurkituko ditugun kuadro guzti horiek nolabait zaintzeko, ez?
Bihar eginen dute aurkezpena, esan bezala Miguel Angel Llamaspiturekin izan dugun solasaldi osoa, baita tortura testigantzak eta lekukotasunak ere, euskalherriirratia.eus gure webunean dituzu entzungai. Bazen orain bestelako gaiak jorratzera eta Nafarroko gobernuaren egoitza aurrera joanen gara horretarako, duela bi aste ezagutu genuen administrazioan euskararen erabilera arautzen zuen dekretuaren zirriborroa eta atzo izan zenaren kontrako lehendabiziko kalea gerraldia. Sindikatuek dekretuak suposatzen duen eskubida urraketa salatu zuten elkarretaratzean parlamentuan bitartean eztabaida politikoa ematen zen ere, Loizune Amatre, eguerdion.
Ela, Labek eta Esteilasek sindikatuek salatu dute atzerriko hizkuntzek puntuazioa izango dutela eta euskarak aldiz ez duela aitortzarik izanen. Isabel Artieda Lab sindikatuko kidea da.
Alemana, inglesa edo frantsesa puntuatuko den bitartean euskara jakiteak ez du errekonozimenturik edukiko. Gure ustez dekreto atzera pauso bat da hizkuntza eskubideen garapenean. Euskara, Nafarrako berezko hizkuntza den aldetik, erkidego osoan hartu behar da kontuan. Zonifikazioarekin bukatzea beharrezkoa ikusten dugu, artifizialak diren buga batzuen ondorioz diskriminazioak sortzen baititu.
Gobernuak proposatutako dekretuan euskara ez da merezimendu gisa hartuko eremu ez euskaldunean eta eremu mistoan lanpostu jakin batzuetan besterik ez. Hala, aurrekoek bezala euskararen legea izanen du oinarri. Horregatik beharrezkotzat jo dute zonifikazioa amaitzea. Arazoa behin betiko konpontzeko hori da irtenbidea ere Ana Oio Nafarroako gobernuko herritarrekiko harremanetarako kontseilariaren iritziz. Atzo Nafarroako parlamentuan horrela adierazi zuen.
Merezimendua den gaia behar den bezala udautzeko konpondibea bakarra badago. Euskararen legea aldatzea. Bestela herritar batzuen eta besteen artean aldea egotea dakarren zonifikazioa indarrean segituko du eta zonifikazio horrek desagertu beharko luke Euskara Nafarra osoan ofiziala izan dadin. Bitartean konponbide parziala jar ditzakegu bakarrik. Baina egia esan, parlamentuan ez dago konsensurik. Ez pasaren legealdian, ez da honetan ere, lege hori aldatzeko. Hor dago kaska.
Eta hain zuzen aurkeztu duten zirriborroak konponbide partziala dakarrela azaldu du Ana Oiok eta horregatik sentsazio gazi gozoa eragiten diela.
Dekretu honekin irtenbide partziala lortzen da, hori besterik ez da, baina diskriminazio egoera bat konpontzen du aurreko arauaren aurkako epaiarekin epaiek sortu zutena. Hori esan da ez du ukatuko arduradun naizen aldetik, funtzio publikoko araudi honek sentsazio gazi gozoa eragiten digula. Kosta egiten zait ulertzea nola Nafarra osoan atzerriko hizkuntzak meritu gisa baloratzen diren eta euskararekin ez den berdin gertatzen.
EH Bilduk Nafarroako administrazio publikoetan merituak baloratzeko araudi berriari buruz egindako ahozko galderari erantzun zion atzo Oiok parlamentuko osoko bilkuran eta zirriborroa zirakurketa ezberdina egin dute batak zein besteak. Ana Oiorentzat
ez egin tranparik. Ez da atzera pausua egungo egoeran. Ez da atzera pausua.
Dekretua ez da atzera pausua. Bakartxo Ruiz EH Bilduko bozeramailearentzat aldiz, atzera pauso argia da.
Aurrera pausu partzialtzat jotzea, azken batean, egon den anomalia horrekiko erreferentzia soila eginez, ba benetan, trampati iruditzen zaigulako. Guk uler dezakegu, eta ulertzen dugu, gobernu barruan desadostasuna barmena dagoela gai honekin, ulertzen dugu Euskara Bidea eta kontseilaria bera deseroso egotea, baina beritzaigu zilegi iruditzen.
2017ko eta 2009ko dekretuen aldean, eremu mistoan eta euskaldunean ere, atzera pausuak daudela azaldu dio Ruizeko Jori.
Atzera pausua, eremu ez euskaldunean, agerikoa 2017an irekizten atea hitz egiten delako. Baina ez da hori atzera pausu bakarra. Eremu mistoan atzera pausuak daude eta ez soilik 2017ko dekretuak esartzen zuenarekiko. 2009ko dekretuarekiko UPNren gobernu baten dekretuarekiko ere atzera pausuak badaude. Eta gero solarria iruditzen zaigu, eta hau ere, atzera pausu itzela da, eremu euskaldunean gertatzen dena. Auzitegiek, auzitan jarri etzutena, gobernuak indargabetu du.
Funtzio publikoaren mailan dago zirriborroa une honetan, sindikatuek alegazioak aurkeztu ondoren, Nafarroako kontseilura bideratuko dute, eta gobernuak berretsi beharko du ondoren, indarrean sartu dadin dekretua.
Goazen orain, Iruñerriko herri ezberdinetan gertatzen ari den polemika lantzera. Bideo zaintza kameretaz ari gara, bai Zizur Nagusian eta Barainainen piztu da polemika, Zizurren kasuan atzera bota dute udalaren asmoa herritarrek, Barainainen ordea Navarra Sumak aurrera egiteko asmoa mantentzen du, Luizune.
Zizur Nagusiko udalak aurreko astean jakinarazi zuen 65 zaintza kamera jartzea aurre ikusten duen proiektua bertan bera utzi dutela eta onartu dute desadostasun sozialak sortu dituela gaiak horren inguruan antolatu den auzo mugimenduari erreferentzia eginez. Herritarren gaitzespenak beraz proiektua bertan bera uztea lortu du. Pozik hartu dute berria, baina ez dute erabateko konfiantzarik udalarengan. Fernando Saez da bizizu Zizur taldeko kidea.
Hiritar guztiak eta zoriondo nahi ditugu, egindako lanagatikan, eta hortze daude 1800 sinadura bilduta daudela. Eta baina bestaldetikan, bueno, ikusi nahi dugu, ea ze gertatzen dan, nola baitere guain elekzioak edo hemendikan urte batera edo zea helduko direla, eta ikusi behar dugu, hau bakarrikan alako irudi garbiketarako pausua izan dan, edo benetako pausua, nolabait ere, herritarren parte hartzeko, irikiera.
Joan den urrian, onartu zuen Zizur Nagusiko alkatetzan den, Geroa Baik bideokamerak instalatzeko diru partida oposizioan dagoen Navarra Suma taldearekin batera. EH Bildu gobernukidea eta AS Zizur bultzatutako neurrien aurka azaldu ziren, baita herritarrak ere. Biltzarrak egin dituzte eta herritarren parte hartzea eskatzeko ia 1800 sinadura bildu dituzte.
Zentzu gabekoa edo ikusten genuen, eta ez genuen ikusten, ez beharrikan, ez da argudiorikan edo alako proiektu bat martxan jartzeko.
Proiektua bertan bera geratu ondoren, kamera zaharrak ordezkatuko ditu udalak eta ez ditu berriak gehituko. Hori horrela dela gainbegiratuko du dena den bizi Zizur taldeak. Eta arazo berdinari aurre egiten ari zaie Barainainen ere eta mobilizatzea erabaki dute. Udalak 19 kamera jarri nahi ditu hirian, batzuk trafikoa kontrolatzeko eta beste batzuk udalaren hitzetan krimen handiko zonaldeak kontrolatzeko. Txostenak dio, esaterako lakuaren inguruko mehatxu nagusia botilloiak direla, kriminalizatu nahi dituztela salatu du Barainaingo Herri Plataformak idauze Zaratiegi.
Barainaingo Herri Plataformako kideak elkartu gara hemen hau salatzeko eta gure desadostasuna adierazteko ez gaudelako ados. Barainain herri seguru bat da eta kriminalizatu nahi gaituzte, hau kontrol soziala dela. Eta deialdi bat egin dugu ostiral honetan arratsaldeko 7an Barainaingo udaletxe plazatik aterako den manifestazio batera.
Salatu dutenez, dagoeneko hasi dira kamerak jartzeko lanak, neurria herriko bizilagunei jakinarazi eta kontsultatu gabe. Navarra Sumak PSN eta geroa bai taldeekin onartu du proiektua eta 64.000 euro inbertituko ditu plataformak salatu duenez, udalak kamera gehiago jartzeko asmoa ere badu. Idauzek esan bezala gaur manifestazioa eginen dute arratsaldeko 7etan Barainainen.
Mi esker Loizune, iragarkien tartea zabalduko dugu eta bueltan kirol albisteak.
Iruñerrian gaur.
Ama, Alicia eta biok guzanga.
Zer diozu, seme?
Alicia eta biok guraso izanen garela.
Ez galdu hitz bakar bat ere, zatoz ausorrera eta berrikusi zurentzumena doan. Oso ziur gaude gure audifonoen eta zerbitzuaren kalitateaz, beraz, ez bazaituzte asetzen, dirua itzuliko dizugu. Eskatu itzordua 9984-2465 telefonara deituz, Iruñeko Txapitela kaleko 21 gaude. Ausor, zurekin, 1985.
Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura. Erretinaren patologiak prebenitzeko begia aztertzen dugu, baina orain begininia dilatatzeko tanten beharri gabe, azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Una kamioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa 2, Atarrabia, 9984-330303.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten jarraitzen duzu entzule, kirol tartea zabalduko dugu, izan ere gizonezkoen osasunak berriz ere asteburu honetan liga jardunaldia du. Josu Ganuza, atarikoa.
Kaixo, Aritz, Darko Brasenatx eta Nacho Vidal Rayo Vallecanoren aurkako partidua jokatzeko deialdian sartu dira berriro. Jagoba Arrasatek Madrildarek orain artera kutsitako maila azpimarratu du eta bere taldearen egoera aztertu du. Une gozoa bizitzen ari da gizonezkoen osasuna eta azkeneko partiduetan maila ona erakutsi dute. Ez du piztandieri girik eman Arrasatek Vallecaseko berdegunean zelairatuko den 11koaren inguruan. Izan ere Javi Martinez aritu zen Brasenatxen ordez eta maila ona erakutsi zuen Sevillaren aurka, baina serbiarra funtseskoa izan da gorritxoentzat. Horren inguruan arerio desberdinak direla Sevilla eta Rayoa azaldu du Arrasatek eta iradoki du agian Darko Brasenatx hasiko dela 11koan. 23 jokalari sartu ditu deialdian beraz eta Aridane Areso eta Kike Barjorendik baja dira. Arerio sendoa zaila izaten ari da Andoni Iraolak zuzentzen duen Rayo.
Bai, zenbaki oso onak etxin, ez? Oso ondo jokatzen daben talde bat, baloia zabiadura ondixen gutetza jokuai, oso elektriku di eta gero defendatzeko orduan be aurrera gaitzen dabe eta oso oldarko radi ez, nik uste talde zaile, bat ezbe Vallecasen, eta bueno, gure mailarik onenan buko dugu, bueno, bisiarra maitzen malortzeko. Ez dakit nekie somatuko da ben, aldaketak engoitxuen, hori ja ez da gure eskuetan, guk Rayorik onena espero dugu, ze badakigu Rayok etxin ze maila dauken.
Partidua bihar arratsaldeko 6:30 izango da eta epaia Jorge Figueroa Vázquez, Andaluziarra.
Mi esker, Josu, alasi iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, ostiral honetako Euskal Herri Irratiko albiste kontakizunaren amaierara. Jarraian asteburu ederra berriz ere daukagu aurretik gogoratu, astelenetik aurrera koronavirusaren gaineko neurri guztiak bertan bera geldituko direla, beraz, astelenetik aurrera normaltasun apur bate berreskuratuko ondugula. Gozatu ezagun asteburuaz, gozatu ezagun ere bai datorren asteaz. Bisegi, entzule. Gozatu ezagun ere bai datorren asteaz.